sagantaan kun magaalaa Finfinneetti kan argamu raadiyoo waldaa Adventistii Addunyaa irraa sagalee abdii afaan Oromootiin kan isinidabarsudha.
Raadiyoo keessan banattaniin kan sagantaa keenya ordofaa jirtan maraan nagaan keenya sinaa qaqqabu akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya. Sagantaa keenya irraas kan jalqabnu sagantaa macaafni qulqulluu maal jedhaanidha. Turtii gaarii.
Harka fuunee kabajamoo dhaggeeffatoota sagalee abdii nagaan keenya bakka jirtan hundumaatti sinaa qaqqabu. Kun sagantaa kitaabni qulqulluu maal jedhaa jedhudha. Sagantaa kitaabni qulqulluu maal jedhaa jedhu jalatti torban darbe luba gammachiis jaafee fi barsiisaa Yohaannis wajjin gaaffilee keessan irratti haasaa gochaa turuun keenya beekamaadha. Arras gaaffilee keessan kan hafee qabannee dhiyaanneerra. Isa dura garuu waaqayyoon walii wajjin kadhannaati bakkuma jirtanitti yaada keessan waaqayyoo firkisa. Yaa waaqa hundumaa gararraa jirtu gaarummaan keef amanamummaan keenuuf baay'atee ammas immoo nu wajjin taatee torbanoota dabarsineetti nu gargaartee waan nu wajjin dhaabbattee fulfaadhu. Ammas dhaggeeffatoonni keenya gaaffii nutti ergan qabu gaaffiisaan nutti ergan kanammoo kan deebisuu fi danda'u hafuura kee qulqulluudha. Dubbiin kee hafuura qulqulluutiin barraa'ee hafuurri kee qulqulluun sammuu isaanii banee dubbii kanas akka isaaniif ibsu jaalala kee haa ta'u. Nuti fayyadamii warra dhaggeeffatan dhaggeeffatoota keenyas eebbisi. Maqaa Yesuusiin si kadhanna. Ameen. Tole paaster meegaa har'a gaaffii torban darbe addaan kunne kan Abbabee Bantiitiin eegalla.
Dhaggeeffataan keenya Abbabee Bantii gaaffii kan biraas gaafateera. Gaaffiin kan biraa inni gaafate mul'ata boqonnaa tokko lakkoofsa 10 irratti guyyaa gooftaatti tana fuuraan hin ture jedheetu dubbataadha. Guyyaan gooftaa sanbata moo dilbata? Yoo dilbata ta'e yeroo kamirraa kaaseetu kan inni guyyaa gooftaa jedhamu jalqabe? Yoo sanbata ta'e akkamitti? Jechuu isaatti natti fakkaata.
Gaaffiin dhaggeeffataa keenya baay'ee gaariidha. Gaaffii kana gallachuutti iyyuutti yerootti dhimma ba'amuun dhaga'ama. Barreeffama adda addaas yoo dubbifte gallachuutti iyyuu hiikamee dubbatama. Warri kaan guyyaa Yesuus du'aa ka'eedha jedhanii hiikaatti kennu jechuudha. Guyyaa gooftaa jedhame inni waamame suni guyyaa Yesuus du'aa ka'eedha jedhaniitu amanu jechuudha. Guyyaatti hafuurri qulqulluus bu'eedha jedhanii amanu. Innis immoo gaafa sanaa guyyaa gooftaatti hafuuraan hin ture waan ta'eef isa kana hundumaa walitti hidhaniitu. Guyyaa gooftaa inni jedhame sun guyyaa dilbataati jedhaniiti kan isaan fudhatanii jechuudha. Ibsa kitaaba baay'ee irratti sargeera kana bifa sanaan barreeffame yeroo ta'u. Garuu waliigala kitaaba qulqulluu keenya yoo dubbifne guyyaa gooftaa jedhame wanti beekame maaltu jira jenneeti kan nu ilaaluun nurra jiru. Yohaannis calluma deemni guyyaa gooftaa kan inni jedhe. Kanaafi guyyaa gooftaa jedhame wanti caqafame jira yookiis immoo gooftaadhaaf guyyaan adda ba'ee jira yookiis guyyaa gooftaa jedhame guyyaan waamamu jira yoo jenne. Isa dhagaafiin barbaachisaa jechuudha. Kitaabni qulqulluu guyyaa dilbataatiin guyyaa gooftaa jedhee beeka jettee yoo ilaalte takkaayyuu jedhee hin beeku. Kitaabni qulqulluu guyyaa dilbataa kakuu haaraas ta'u kakuu moofaasa ta'u jettee yoo ilaalte guyyaa dilbataatiin guyyaa gooftaa jedhee hin beeku. Guyyaa dilbataatiin yeroo hundumaa kan inni jedhee waamu jalqaba torbanii jedhee waamu kanumadha. Gaafumanni du'aa keessa nama taasisaayyuu jalqaba torbanii bariidhaan obboroodhaan jedhaa deemarraa kan hafee guyyaa gooftaa jedhee takkaa waamee hin beeku. Kanaafi waan kitaaba qulqulluu keessatti guyyaa gooftaa jedhamee waamamne guyyaa gooftaa jennee moggaasuu hin dandeenyu jechuudha. Sababa maalitti finnee gaafa inni du'aa ka'ee jennee. Maaliif gooftaan wanti inni ittiin beekamu du'aa ka'uma isaa duwwaadhaan miti kan inni beekamu jechuudha. Kanaafi wanti sana fuunee achitti maxxansu hin qabu. Kan biraan guyyaa gooftaa jedhamee wanta waamame maaltu jira jennee ilaalle guyyaa sanbataati. Kitaabni qulqulluu jalqabaa kaasee hamma dhumaatti uumama boqonnaa tokkoo kaasee keessuma boqonnaa lama. Lakkoofsi tokko kaaftee dattee yoo dubbifte guyyaa gooftaa akka inni ta'e achirraa kaasee dubbata. Kakuu haaraa keessattis dhuftee yoo dubbatte yoo ilaalte guyyaa gooftaa ta'uusaa ilaalta jechuudha. Bakka baay'eetti warri fariisotaa fi warri saduqoota gaaffii gaafataa turan yeroo isaan gaaffii gaafataa turanitti ilmi namaa gooftaa sanbataa ta'eetu isaanitti himaa ture jechuudha. Sanbanni gooftaa namaa tun taan ilmi namaa gooftaa sanbataa ta'eetu isaanitti himaa ture. Sanbata irratti gooftummaa kan qabu isadha. Namoonni baay'een ilma namaa seede kana nuun jedhee jedhanii yaadu. Ilma namaa jedhee kan inni dubbate hundumtuu waa'ee ofii isaatiif dubbata. Ilmi namaa dabarfamee hin kennameedha. Ilmi namaa hin fannifameedha. Ilmi namaa guyyaa sadii booddee du'aa ka'eedha. Dhuguman dhugumaan isiniin jedhaa foon ilma namaa yoo nyaattan dhiiga ilma namaa yoo dhudha irraa kan hafe jireenya hin qabdan jedhaa. Ilma namaa ulfinaan deebi'een dhufeedha. waa ilma namaa yeroo dubbatu waa'ima ofiisaatiiti kan inni dubbatu jechuudha. Ofiisaa yeroo waamu ilma namaa yeroo kan inni waamaa ture. Kanaafi ilmi namaa gooftaa sanbataati. Kanaaf gooftummaa isaatii fi guyyaa sanbataa wal duukaa kan nuyi arginu achirrattidha. Gama kan biraatiin yeroo ilaaltu sanbata koo eegaadha kan inni jedhu. Guyyaa sanbataa eegaa duwwaamin kan inni jedhu sanbata koo eegaadha. Yookiin immoo guyyaa jaha hundumaa hojii kee hojjedhu erga jedhee booda guyyaan inni torbaffaan garuu sanbata ana waaqayyoo waaqa keetiif eegamudha. Kan eeyyote jechuudha kan waaqayyooti. Anaaf isin gidduutti milikkita haa ta'uuf kan kennamedha. Waaqayyo yeroo hundumaa guyyaa sanbataa yeroo kaasu anaaf waan jedhu of keessaa qaba jechuudha. Kan koo sanbata koo jedheeti kan inni waamu. Kanaafi guyyaa gooftaa ta'e wanti adda ba'e guyyaa inni jaanu guyyaa hojii keenyaaf nu kenname yeroo ta'u guyyaa isa torbaffaa innis sanbata duraa jennee isa nuyi waamnu isa duwwaadha kitaaba qulqulluu keessatti kan gooftaa jedhame wanti adda ba'e jechuudha guyyaan. Kanaafi guyyaa dilbataati namoonni jedhanii itti hamattansan irraa kan hafe ragaan kitaaba qulqulluu garuu sanan argisiisu waan ta'eef guyyaa dilbataa miti. Kanaaf yoomii kaaseeti isaa dhaggeeffataan kun jedhe yoomii kaasee akka ittiin jechuudha hin jalqaban yaaniyyuu hin beeku. Sababiinsa ragaa kitaaba qulqulluu irraa deeggarsa hin qabu waanta ta'eef yeroo akkasiitii kaaseeti jechuu hin danda'u. Garuu erga sanbanni gara dilbataatti namoonni jijjiiranii Qoonxanxinoos bara 321tti erga inni jijjiiree booddee sana booda waldaan Kaatolikii immoo harkaa fuutee erga isa jabeessite booda. Guyyaa dilbataarra namoonni kiristaanota jedhaman yeroo waaman guyyaa sanarra erga walitti qabamu jalqabanii booda sababoota akkasii kennuufiin jalqabameera jechuudha. Guyyaa Yesuus du'aa ka'eedha, guyyaa hafuurri qulqulluu bu'eedha, guyyaa gooftaatti jedha jedhanii sababa akkasii kennuun kan jalqabame erga guyyaa sanbataa irratti jijjiirraan geggeeffame boodadha malee isa duras isa booda kitaabni qulqulluu waa'ee sanaatiif waan nuun jedhu hin qabu. Tarii guyyaa dilbataa hidhee maqaa dheeraa waan ta'eef guyyaan dilbataa guyyaa gooftaa akka hin taane jalqaba torbanii jedhame akka waamamu guyyaa hojii akka inni ta'e heertuu kennuufiin yoo barbaachise Lukaas boqonnaa 24 lakkoofsa 1 dhaggeeffattoonni keenya dubbisuu danda'u. Maarqos boqonnaa 16 lakkoofsa 1 dubbisuu danda'u. Maatiyoos boqonnaa 28 lakkoofsa 1 akkasumas Yohaannis boqonnaa 20 lakkoofsa 1 isaan kana hundumaa yoo dubbisanii guyyaan dilbataa guyyaa gooftaa osoo hin taane jalqaba torbanii jedhame kan waamamu. Guyyaa hojii akka inni ta'e achirraa argachuu danda'u.
Tole paaster eebbifama gaaffii isaa isa kan biraatti waan isin ceesisee fi isa duraa ergaa Phaawulos gara warra Qorontoositti barreesse boqonnaa 16 lakkoofsa 2 kitaaba Amaariffaa 1 dubbiseen ture jedheetu caqasa dhaggeeffataan kun addisuu yaa milkoo qan jedhaadha. Dilbati maaliif addisuu yaa milkoo qan jedhamee moggaafame sababa mataa isaa qabaa'udha. Gaaffii kan jalqabaa irratti baay'insaa waan tuqame natti fakkaata.
Kitaaba inni dubbise maal akka ta'e hin beeku waan kitaaba Amaariffaa 1 jedharraa kan hafe kitaaba maal akka ta'e hin beeku kitaaba qulqulluu haa ta'u kitaaba kan biraa ta'u.
Kitaaba qulqulluu akka ta'e naaf caqaseera.
Dhaqee kana ilaaluuf yaaleeraan eertuu kana afaan garaa garaatiin naqee baasee ilaaluudhaaf yaaleera. Afaan Oromoo irraa dhattee yeroo ilaaltu sanbata guddaa jedheeti kan inni kaa'ee jiru jechuudha. Sanbata guddaa yeroo jedhamu kitaabni qulqulluun guddaaf xinnaadha jedhee kaa'ee jiru tun taane isa namoonni sanbata guddaa jedhanii waaman jechuudha. Akka ittiin kaa'ee jira. Kitaabota afaan kan biroo irraa dhattee yeroo ilaaltu garuu kitaaba Ingiliffaa irraa ilaaleera. Kitaaba Ingiliffaa iyyuu ta'e gara hiikaa gosa hiikaa 10 olii ilaaleera dhimma kanarratti. Achirratti maal jedheeti kan inni jiru first day of the week jedhee jira. Jalqaba torbaniittidha. Gaafa jalqaba torbanii. Wantichi maal ijji wal qabateeti kan inni jiru waa'ee maallaqa walitti qabuuti maallaqa walitti qabanii isa Yerusaalemitti erganiiti maal jedhee isaanii barreessaa jira ergan dhufee booddee maallaqa walitti hin qabinaa jedhe ergan dhufee booda anaan achi keessanii maallaqa walitti qabuu keessanirraa kee dursaatii walitti qaba yoom gaafa jalqaba torbanii kanaafi addisuu yaa milkoo kan inni jedhu kuni guyyaa waaqeffannaa haaraa jechuudha jecha akkas jedhu garuu. Kitaaba qulqulluu irratti hin argine afaan Amaariffaa versiin inni irraa dubbisee hin beeku garuu afaanota garaagaraa wal bira qabee ilaaleera addisuu yaa milkoo kan wanti jedhu hin argine jechuudha. Kitaabni qulqulluu kan inni kaa'eru the first day of the week jalqaba torbanii yookiis torbanitti guyyaa isa jalqaba yookiis guyyaa isa duraa jedhee kaa'ee jirarraa kan hafe jecha inni ittiin ibse sanaani miti jechuudha kan inni jiru kanammoo ofuma isaatii hiikaa kitaaba qulqulluu garaagaraa wal bira qabee ilaaluu danda'a. Yoollee hiikaa kitaaba qulqulluu baay'een argatu ta'e googilii godhee ilaaluu danda'a. Qorontoos 1 boqonnaa 16 lakkoofsa 2 jedhee afaan Ingiliffaatiin googilii yoo godhe versiinii baay'ee isaa argata. Kan afaan Ibrootaatiin hin jiru kan afaan Giriikii hin jiru argachuu danda'a jechuu dabale yoo argachuu hin danda'a ta'e garuu addisuu yaa milkoo kan jedhu bifa sanaan barreeffamee hin jiru.
Yoo madda isaa qabaate immoo nuuf caqasuu danda'a ta'urumaa kana duratti inni quunnamu.
Yoo hiikaa kitaaba qulqulluu kan biraarraa kan argate ta'eeyyu annatti fakkaata garuu kitaaba qulqulluu irraa osoo hin taane kitaaba hafuuraa kan biraarraa kan namoonni barreessan jedhamti ibsa namoonni barreessan irraa kan argate ta'uu danda'a dheeyyaadha. Sana namoota tutti jedhe moggaase addisaamiko kan jedhanii isaantu moggaase irraa kan hafe inni garuu guyyaa itti waaqeffannaa osoo hin taane guyyaa itti maallaqa walitti qabdana ta'uudha kan inni jechaa jiru. Anaan gaafa sanaa yeroo ergan dhufee booda guyyaa sanbataa isaan tajaajiluu kan inni takunni. So ergan dhufee booda walitti qabuu keessanirraa dursaati gaafa jalqaba torbanii kanaaf akka ta'utti maallaqa walitti qabaati gara Yerusaalemitti erga namootatti ergamuu qabutti jedhe. Yoo anis isaanii jinna kun dirqama ta'e anumaa wajjin fuudhanii dhaquu jedhe yookaan achii ofuma isaaniitii geessuu jedha jechuudha. Waa'ee maallaqa walitti qabu wajjin inni dabalee waaqeffannaa
jiru. Yeroo waaqeffannaatti wal qabate miti.
Yeroo waaqeffannaatii ala maallaqa sana akka isaan walitti qabanidha kan inni gaafatu. Gargaarsaaf Yerusaalemitti kan ergamu ture jechuudha.
Baay'ee eebbifama waaqees na eebbisu gaaffii dhaggeeffataa kan biraatti ce'uufan dirqama. Gaaffiin dhaggeeffataa kan biraa Abdiisaa Asaffaati. Abdiisaa Asaffaa aanaa baakkoo tibbee ganda guddina biyyaarraa ati nuuf bilbile. Gaaffii inni nu gaafatu namni tokko utuma sirriitti deddeebi'ee waaqeffatu lakkii aanoo dhuunfaa kootiin manumatti waaqeffadha waldaa deemuu nan barbaachisu yoo jedhu gorsa maalii qaba kitaabni qulqulluun nama akkasiitiif.
Namni waldaa dhaquun nan barbaachisu jedhu isa dhaqee dhiise duwwaa yoo ta'an taane manuma isaa taa'ee iyyuu kan hin dhaqin jiru baay'een isaa jiraachuu danda'a. Reediyoo kana dhaggeeffatee kana mana jiraachuu danda'a. Kitaaba qulqulluu argatee dubbisee ta'uu danda'a. Kitaaba fuula kan biraa dubbisee ta'uu danda'a. Amanee garuu waldaa dhaquun nan barbaachisu jedhee namni taa'u jiraachuu danda'a. Namni immoo akkuma dhaggeeffataan keenya jedhe kana ani waldaa dhaquun nan barbaachisu mana koo taa'ee waaqeffadha namni jedhu jiraachuu danda'a. Namoonni akkasii isaaniif yaadichi gaarii isaanitti fakkaachuu danda'a akkaataa isaanitti yaadani. Garuu gaaffiin jiru maayini namni maaliifidha kan waldaa dhaquudha gaaffii barbaachisaan. Walitti qabamuun maaliif barbaachisaa? Maaliif dhanna waldaa jenne yoo hiikkaan isaa nuu galeedha kan nuyi waldaa dhannu jechuudha. Namni baay'een garuu hiikkaa kanaan hubatu waldaa kan naqamuu fi maaliif akka ta'e gaafa waldaa dhaqee waa muufatee dhiisee galee mana isaatti taa'a wantoota garaa garaatu jira jechuudha. Ani abaluu lallaba taanaan hin naqu waldaa abalachuu ol ba'inaan immoo ka'een ba'a kan jedhan baay'ee isaaniitu jiru jechuudha. Kan immoo haadhuma isaa sassaabbatanii manatti galanii mana taa'an jiru. Hiikkaan isaa maayini maaliif barbaachisee walitti qabamuun jennee ilaalle kitaaba qulqulluu keessaa heertuu tokko tokko kennuuf yaala namni kun haa qabatu atis amma danda'ame nu dubbifta. Hibroota boqonnaa 10 lakkoofsa 25 irraa nu dubbisiiti.
Hibroota boqonnaa 10 lakkoofsa 25 irraa akkas jedha. Akka jara tokkootti amala ta'e nuyi walitti qabamuu keenya hin dhiifnu. Guyyaan gooftaa dhiyaachaa akka adeemuun argitu kanaaf ittuma caalchifnee wal jajjabeessine.
Nuyi maal gochuu keenyan dhiifne
walitti qabamuu keenyan.
Guyyaan gooftaa dhiyaachaa akka adeemutu yeroo argitanii jedha walitti qabamuu keenyan dhiifnu ittuu caalchifnee walitti qabamnaa jedha. Caalaatti iyyuu immoo maal wal godhaa jedhaa wal jajjabeessa waan jedhu arginaa jechuudha. Waan lama arginaa asirraa tokkoffaa yeroo barricha haadhasaa gara dhumaatti dhiyaataa deemu guyyaan gooftaa caalaatti dhiyaataa yeroo inni deemu walitti qabamuu keenyaa jabeessaa deemutu nurra jira malee walitti qabamuu keenya hir'isaa deemuun nurra hin jiraatu. Sababiin nuyi walitti qabamnuuf immoo maaliifidha? Wal jajjabeessuufidha. Maalitti wal jajjabeessina? Sagalee gooftaatti mana waaqayyootti amantii qabnutti maal wal gochuufidha? Wal jajjabeessuufidha. Kanaafidha namni kan inni walitti qabamu. Kanaaf gorsi kitaabni qulqulluu hin dhiisinaa jedha. Warra jara tokkotti amala akka ta'e jedha. Yeroo tokko jira jechuun kan amalatti ta'e kan dhiisan walitti qabamu isaanii kan dhiisanii sun amalatti ta'e jiru jechuudha. Kanaaf isaan akka isaan godhan isinis hin godhinaa kanadha. Walitti qabamu keessan jabeessa kan inni jedhu. Gorsi kitaabni qulqulluun gorsu kanadha. Yeroo walitti qabamtu immoo wal jajjabeessita walii kee itti dhufna boodasi. Eertuu kan biraa Maatiyoos boqonnaa 18 lakkoofsa 20 nu dubbisi.
Maatiyoos boqonnaa 18 lakkoofsa 20 irraa akkas jedha. Iddoo namoonni lama yookiin sadii maqaa kootiin walitti qabamanitti. Ani achitti isaan gidduutti nan argaman.
Kun abdii waaqayyoo ijoollee isaatiif kennedha. Yoo isin lama yookaas sadii taatanii walitti qabamtanii yookiis lamarras sadiirras kan caalu taatanii yeroo walitti qabamtanii eessatti nan argama jedhanii isin gidduutti nan argama. Kun abdii waaqayyoo kennedha. Wanti nuyi barbaannu wanti nuyi walitti qabamnuuf maaliifidha argamuu waaqayyoo barbaachadha. Waaqayyoo nu gidduutti argame waaqayyoo kadhata keenya akka dhaga'u, waaqayyoo galata keenya akka inni fudhatu, waaqayyoo akka inni nu barsiisu, sagada nuyi isaaf dhiyeessinu, waaqeffannaa nuyi isaaf dhiyeessinu, waaqayyoo akka inni fudhatuuf waaqayyoo argamuu isaa barbaada. Inni immoo maal jedhee maqaa kootiin isin walitti qabamtanii naan isin gidduuttan argama. Kanaaf walitti qabama namni jibbu maal jibba jechuudha? Argamu waaqayyoo jibba jechuudha. Yeroo walitti qabaman maqaa isaatiin walitti qabamna waaqayyoo gidduu keenyatti argama. Yeroo jennu waaqayyoo ofii isaatiin dubbate kana wanta ta'eefi ani walitti qabamuu hin barbaadu yeroo argamu waaqayyoo hin barbaadu jechuun ijji walqixxeedha jechuudha. Kanaaf sababiin walitti qabamnuuf keessaa tokko maa inni argamu waaqayyoo mirkaneeffachuuf waaqayyoo nu gidduutti akka inni argamuufidha. Qolaasaayis boqonnaa 3:10 irraa immoo sababa kan biraa jabeessee nutti hima.
Dubbiin Kiristoos qolaasaayis boqonnaa 3:16 irraa dubbiin Kiristoos akka badhaadhummaa isaatti isin keessa haa jiraatu ogummaa hundumaan wal barsiisaa wal gorsaase.
Ogummaa hundumaan wal barsiisaa
wal gorsaase.
Kanammoo yeroo maalii godhu jechuudha yeroo walitti qabaman jechuudha. Kanaafidha kan namni wal barsiisuudhaaf ogummaa isa kan Kiristoosiin sanni nuuf baay'ise sana. Walii hiruudhaaf, wal gorsuudhaaf, wal barsiisuudhaaf, wal qajeelchuuf, wal jajjabeessuudhaafidha. Waldaa keessatti namoonni kan walitti qabaman malee sababi kan biraa hin jiru. Qorintoos 3:12 keessa waa'ee kennaa hafuuraa dubbachuudhaaf jecha bu'aa qaama dhaqnaattidha kan inni fakkeessu jechuudha. Bu'aa qaama dhaqnaa kana walitti dhiyeessu qaami keenya kun maalidha akka mana qulqullummaatti lakkaa'ameetu waldaa akka waldaa kiristiyaanaatti ilaaleetu. Kennaa garaagaraa namoonni qaban kana bifa sanaanidha kan inni qabu. Kanaaf Qorintoos 3:12 dhannee yoo ilaalle hundumtiyyuu bu'aa qaama tokko akka inni ta'e dubbata jechuudha. Boqonnaa 12:27 irraa nu dubbisi.
Isa duraa gara warra Qorintoos kan Paawuloos barreesse boqonnaa 12:27 irraa akkas jedha. Ammas hundumti keessan dhagna Kiristoos adduma addaanis bu'aa dhagna isaatiiti.
Kiristoos mataa waldaa kiristiyaanaati jedhamne kan inni jedhu. Kanaaf hundumti keessan immoo bu'aa maal isaatiiti? Bu'aa dhagna Kiristoosidha jedha. Hundumti keessan qaama eenyuu ta'ee qaama Kiristoos. Mataa waldaa kiristiyaanaa Kiristoos erga ta'eeti qaamni isaa warra kaan immoo waldaadha jechuudha. Waldaan kiristiyaanaa qaama isaa warra kaan. Kanaaf hundumti keessanii qaama Kiristoosidha yeroo jedhu isin waldaadha jechuudha. Isin tokkummaa isin walga'i. Iddoo tokkotti walga'i maqaa Kiristoosiin waldaa jechuun isaadha jechuudha. Waldaa kiristiyaanaati isin jechaa isin hundumti keessan bu'aa qaama Kiristoosidha. Kanaaf hundumti keessanii bu'aa qaama tokkooti hundumti keessanii jedha. Kanaaf namni yeroo walitti qabamu mana isaa isa jiru sanatu bu'aa qaama tokko waanta ta'eefitu waldaa kiristiyaanaa keessatti walitti qabama jechuudha. Qaama Kiristoos waan taaneef iddoo sanatti walitti qabamna. Sana duwwaan motuu hin taane achuma keessatti maalidhaa? Bu'aan qaama inni tokko bu'aa qaama isa kan biraa ni barbaada jedha. Bu'aan qaama inni tokko. Bu'aa qaamaa isa kan biraatiif hin barbaachisaadha. Waa'ee bu'aa qaamaa inni kennaa isaa jiru. Waa'ee namni tokko isa kan biraaf barbaachisu kennaa inni tokko qabu isa kan biraatiif kan dhimma baasu ta'uusa yeroo argisiisu sana dubbata lakkoofsa 21 irraa immoo sanuu dubbisi.
Lakkoofsa 21 irraa akkas jedha. Iji harkaan ati anaaf hin barbaachiftu yookiis mataan miila isaatiin isin anaaf hin barbaachiftan jechuu hin danda'u wedaan.
Hundumtu wal barbaada jechuudha. Iji mataadhaan mataan ijaan gurri afaaniin ati nan barbaachiftu jechuu hin danda'u. Hundumtu walii isaatiif barbaachisaadha jechuudha. Hundumtu walii isaatiif barbaachisaadha. Namni tokko ammaa iji yookiin asii gadi harka isaatiin nan barbaachiftu jechuu hin danda'u. Akkas taanaan qaama tokko ta'u hin danda'u. Anaan abaluu nan barbaachisu jedhee mana taa'uun sirrii miti jechuudha. Yookiis immoo ana abaluuf hin barbaachisu jedhee mana taa'uun sirrii miti. Waldaa kiristiyaanaa keessatti Waaqayyoo akka bu'aa qaama. Garaagaraa kana godheeti kan inni isa kaan harka godhee isa kaan ija godhee isa kaan gurra godhee isa kaan funyaan godheeti waaqayyo keenya achi keessa kaayiru. Walii wajjin guutuu ta'u jechuudha. Walii wajjiniitu guutuu ta'anii walii wajjiniin wal jajjabeessaa wal gargaaraa wal deeggaraadha kan isaan deeman. Kanaaf namni tokko qofaatti achi ba'e yoo ta'e akka waan harka kuttee lafa keesseeti jechuudha. Akka waan harka kuttee lafa keesse harka kuttee lafa keessee booda waan fayyadu qabaa'u. Waan tokko waan fayyadu hin qabu qaamarraas waan fudhatu hin qabu qaamaafis waan kennu hin qabu jechuudha qaamas waan gargaaru hin qabu. Kanaafi achitti maal ta'e jechuudha citeef bu'eerinnaan hin du'e jechuudha bakka harki suni waan tokko faayidaa hin qabu ofiisaatiif. Inni kaan illee numa jiraatanii itti fufe yoo harki citee lafa bu'ee qaamni inni kaan wanti itti irratu jira garuu numa jiraata itti fufe harki inni citee bu'ee sun garuu maal ta'uu hin danda'u jiraachuu hin danda'u. Tarii numa hin jiraata numa hin kadhadhu mana koo jechuu danda'a garuu. Wanti hin arganne waan baay'ee isaatu jira jechuudha. Waliijjiin ta'uurraa waan hin arganne waan baay'ee isaatu itti afaan ta'eefi du'aadha kan inni deemu jechuudha. Gama kan biraatiin waliif yaadu qaba. Waan qaama kun hundumsaa waliif yaada. Kanaafidha kan inni waldaa kiristaanaa keessatti walitti qabuun kan inni barbaachise. Lakkoofsa 26 irra jira sun. Lakkoofsa 25, 26 nu dubbisa.
Lakkoofsa 25 fi 26 akkas jedha. Inni uumes gargar ba'uun bu'aa dhagnaa gidduutti utuu hin argamin qixxeetti walii isaaniitiif akka yaadaniif kana godhe. Bu'aa dhagnaa kana keessaa inni tokko yoo dhiphate hundinuu isaan wajjin hin dhiphatu. Inni tokko yoo ulfaate hundinuu isaa wajjin hin gammadu.
Hundum isaanii waliif yaadu jechuudha. Bu'aan qaama inni tokko yeroo miilli kee siruqutamu maayif iji kee bu'a. Walqabateeti kan inni jiru jechuudha. Walqabateeti kan inni jiru. Yoo maddiin kee kabalame gurri kee maayif sittiyya. Gurra kee inni kan rukutame. Maddi keeti kan rukutame. Garuu hundum isaanii kun maalidha walii isaanii qabatanii jiru jechuudha. Walii isaaniitiif immoo yaadu. Amma yoo waasitti darbatame harki keessa dhaqadafe. Fuula kee irraa oolanii ija kee akka fuula kee waan argannu ija kee akka waan buuneef harka kee yoo aduun sitti bahu harka kee fuutee tadda kee irra keessaa jechuudha. Waanti keessa kiisii kaatee hin deemtu harka keetiin hin bahu jechi keessa harki kiisii kee taa'ee hin deemu jechuu hin danda'a. Garuu eefu yaadaa ijaaf yaadaa jechuudha. Ija kan hin miidhamne iji miidhamnaan eefu miidhama waan ta'eef isa miidhama waan ta'eef. Kanaaf waliif yaaduu akkasi waldaa kiristaanaas kan miidhannuuf kanaafidha jechuudha. Waliif yaadu. Wal gargaaruuf, wal deeggaruuf, wal oolchuudhaaf. Kanaafidha waldaa kan naqamu. Qaama tokko waan taaneef inni tokko harka, inni tokko miila, inni tokko ija ta'eetu hojii hojjechuu irra jirutti qaba walii isaatiif. Waan ijii hojjechuu danda'u gurra hojjechuu hin danda'u. Waan harka hojjechuu danda'u funyaan hojjechuu hin danda'u. Garaagaradha hojiin isaanii. Kanaaf namni akka kanadha waldaa kiristaanaa keessatti waliif yaadu, wal gargaaru, waliif ho'utu gidduu isaatti akka argamuufidha. Akka qaama tokkotti kan waldaa kiristaanaa keessatti walitti qabamu. Kana duwwaa immoo osoo hin taane qofaa koo danda'e jiraadhaan jechuu hin danda'u. Of danda'e hin jira qofaa koo. Akka inni jechuu hin dandeenye achumarraa lakkoofsa 15:16 irra nutti himeessa nu dubbisi. Lakkoofsa 15:16 irra kan jiru.
15:16 irra akkas jedha lakkoofsa 15 irra. Fakkeenyaaf miilli ani harka miti kanaaf ani kan dhagnaa miti yoo jedhe kun bu'aa dhagna tokko ta'uu isaa hin oolchuudha. Gurris ani ija miti kanaaf ani kan dhagnaa miti yoo jedhe kun bu'aa dhagna tokko ta'uu isaa hin oolchu.
Ani ofuma kan of danda'e jiraadha. Ani bu'aa qaama kanaa miti yoo jedhe hin danda'a gochuu hin danda'u. Ani dhaga'uun barbaadu, eegumsa keessiin barbaadu, kunuunsa keessiin barbaadu maa jechuu hin danda'u jechuudha qaamaan. Of danda'e hin jiraadha jedhee of danda'e jiraachuu hin danda'u. Adda ba'ee hin jira adda ba'ee jiraachuu hin danda'u jechuudha. Akkoon sileedhee adda ba'ee jiraate jechuun akkuma waan harka kuttee lafa keesseeti. Akkuma waan hookii gurra kuttee lafa buufteeti jechuudha. Sana booda waan tokko gatii hin qabu jechuudha. Ofiisaatiin waama jirutti fakkaachuu danda'a asiin jedheera silaa. Waama jirutti fakkaachuu danda'a garuu jireenya hafuuraa isaatiin natti ilaalte asii gadi deema. Coolligaa deema irraa kana fe'ee lataa miti kan hin adeemu. Kanaaf hiikkaan isaa nuu galuutu irra jechuudha. Walii wajjin hin jiraachuun waldaa kiristaanaa keessa keessumaa Qorintoos duraa boqonnaa 12 keessa isa jiru kana. Akka bu'aa qaamaatti ofii keenya lakkoofne akka qaama kiristoositti ofii keenya lakkoofne barbaachisummaan isaa yeroo sana nuu galaa jechuudha. Anis namaaf nan barbaachisa namni sanaaf hin barbaachisa. Al tokko tokko namni naaf hin barbaachisu namni waan haa godhu hin jiru jechuu dandeenya. Hin beennu kan mana isaa kee ajilbeenfatee gola isaa kee ajilbeenfatee koo maqaa kodhe hin akadhatu jira. Deeggarsa sanaan hin jiraadha jechuudha. Achitti tarii hooyiseeyyuu nagaan hin gaafatu ta'uu danda'a abbaan sun. Garuu kan dhokatee hin akadhatu. Yeroo baay'ina mudateera nama wanta akkasii. Kanaafi ani abaluu naan hin barbaachisu ani immoo abaluu hin barbaachisu yookiin immoo miseensi waldaa kanaa naaf waa naan godhan jechuu hin dandeenye. Waa walii goona wal barsiifna wal gorsina waan nuuf galee waliif ibsina waliif kadhanna wajjin waaqeffanna wajjin jilbeenfanna abbaa tokko qabna waan ta'eef waaqa tokko qabna waan ta'eef walii jira akka nuyi kadhannu nu godha waan ta'eef bifa sanaan yoo ilaale gaariidha namni waldaa dhiisee mana taa'u yoo jiraateen jedhagaa akka gaaffii dhaggeeffataa keenyaatti.
Tole paaster waaqayyo isin eebbisu baay'ee namatti tola ibsaa fi fakkeenya gaggaarii baay'eedha kan isin fayyadamtan dhaggeeffataan keenya sakkanni kanarraa hubannaa gaarii argate abdii guutuun qaba.
Paaster fayyataa jechuudhaan yommuu itti fufu egaa sababii yerootiif immoo dhaggeeffattoota keenyaan asumaan nagaan nuuf turaa torban dhufummoo sagantaa keessan. Sagantaa kitaabni qulqulluun maal jedhaa jedhu jalatti gaaffii keessan kan dabareen isaa kee qabannee isiniif dhiyaachuudhaaf waadaa seennaa jechuudhaaniin kan guyyaa har'aa goolabaa turtii gaarii ayyaanni waaqayyoo hunduma keenyaaf haa baay'atu.
sagantaa keenyatti akka eebbifamtan abdachaa kanarraaf jenni asumaan xumur sagantaa keenya irratti yaaduu qabaattan karaa teessoo keenyaa raadiyoo olda adventistii addunyaa lakkoofsaanduqa poostaa 455 finfinnee jedhaanuf barreessa. Raadiyoo olda adventistii addunyaa lakkoofsaanduqa poostaa 455 finfinnee.